Bismillah, alhamdulillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah. Savol. Bir kişi soraptılar. Abu Hanife rahimahullah bid'atçılar bilen talaşkende Allah kayerde dese Abu Hanife Allah hamma joyda bor, Allah'ın mahsus makanı yok degen bir hadis barmış. Şu gap doğru mu dediler? Avalan bar hadis degen narsa Abu Hanifadan yoki Malik yoki Shofiy yoki Ahmad rahimahumulloh bulardan kelgan narsa hadis deyilmaydi. Bulardan kelgan narsalar shularning rivoyatlari, asarlari deyiladi. Lekin Abu Hanifadan asli bunaqa rivoyat ham yo'q. Ya'ni Allohning hech qanday makoni yo'q. Alloh falon joyda deyilmaydi degan gap Abu Hanifadan rivoyat qilinmagan, balki uning ziddi rivoyat qilingan. Bu gapni hozir mana o'zlarini hanafiyman deb olganlar yoki o'zlarini fiqhda hanafiymiz, aqidada matrudiymiz deb olgan odamlar o'zlari o'ylab chiqargan Abu Hanifani kalomini ham ta'vil qilib, xuddiki Qur'on sunnati ta'vil qilgan yetmagandek shu narsani qilgan odamlar gapiradi bu gapni. Aslida Abu Hanifani o'zidan kelgan rivoyatda mana Abu Ismoil al-Ansori Foruq kitobida rivoyat qilgan buni. Sanad bilan Abu Muti' al-Balxiydan u kishi Abu Hanifadan so'ragan. Abu Muti' al-Balxi bu Hanafilar o'zi tan oladigan katta bir imom. O'sha kishidan so'ragan Abu Hanifadan. Bir kishi Robbim osmondami, yerdami, qayerda men bilmayman desa, hukmi nima deganda qod kafir, kofir bo'libdi bu odam degan. Ya'ni bir kishi agar Allohga la makon desa, osmondami, yerdami, yo'q, hech qayerda unaqa emas. Yoki Allohga makon bermaymiz desa kofir bo'libdi degan. Abu Layz al-Hanafi Aqidatu Tahoviyani sharhida buni keltirgan. Ana shu gaplar Abu Layz Hanafi keltirganligi uchun bu o'zlarini Hanafiyman deganlarga bu Abu Layz al-Hanafi yoqmaydi. Aqidatu Tahoviyani sharhi desangiz birdan kimniki deb so'raydi. Abu Layz al-Hanafi deb so'rasangiz yo u bo'lmaydi u aynigan u Hanafi emas u deydi. O'zlari yoqqan joyini oladi, yoqmagani uchun chiqarib yuborishadi. Aslida mana aytayapti, mana kitob bilan keltiradi, Abu Hanifadan so'ragan. Agar bir kishi Robbim osmondami, yerdami men bilmayman desa kofir bo'libdi degan. Nega? Chunki Alloh taolo Qur'onda aytib qo'ygan, Ar-Rahmanu alal arsh istava degan. Rahman arsh ustida istivo qilgan zot. Alal arsh, arsh ustida. Qaydan bilmaysan? Qur'onda aytib o'tiribdi mana. Qani Abu Hanifa endi yuqoridagi gapda aytadi. Alloh hamma joyda deydi. Arsh ustida o'tiribdi-ku, Allohga teskari chiqadimi? Yoki Abu Hanifa ko'p kelganmi Alloh hamma joydaligini? Alloh subhanahu taolo o'zi oyatda aytibdi, Ar-Rahman alal arsh istava. Arsh qayerda degan? Arsh osmonlar ustida, 7 osmon ustida. Arsh 7 osmon ustida degan. Arsh yer tagida emas, ya'ni. Bu muttafaqa alayh ijmo bu masalaga. Arsh qayerda? 7 osmon ustida. Shunda u kishi aytadi Abu Hanifaga. Agar bu odam to'g'ri arshda desa. Lekin arsh osmondami, arsh yerdami? U joyi ham bor-ku. Desa Abu Hanifa aytganki, huva kafir degan, kofir bo'ladi bunaq degan odam. Nega? Chunki Allohni osmondaligini inkor qilyapti degan. Allohni osmondaligini inkor qilyapti. Ankara annahu fis sama. Allohni osmondaligini inkor qilyapti degan. La makon deb. Yoki hamma joyda deb. Hamdan kofir bo'ladi degan. Kim Allohni osmondaligini inkor qilsa kofir bo'libdi degan. Abu Hanifaning gapi mana bu. Boshqa rivoyatlarda kelgan, chunki Alloh taolo ala illiyinda. Alloh taolo eng yuqorida. Qanday qilib inson uni inkor qilgandan keyin musulmon bo'ladi? Endi bu Abu Hanifa mazhabiga o'zini nisbat berib olganlar bo'lsa, va lekin mana shu gaplar taom etgan bo'lsa, bu degani Abu Hanifa adashgan yoki mana bu gaplarni keltirganlar xato qilgan degani emas, mana shu o'zini Hanafiyman deb olib, lekin haqiqiy Hanafi mazhabiga yurmayotgan, fiqhga kelgandagina o'ziga qulay bo'lgan uchun Hanafi bo'lgan yoki shu ota bobosi Hanafilik uchun Hanafi bo'lgan, haqni shu havoy nafsiga bo'ysundirishni istayotgan odamlarda shu. Alloh subhanahu taolo oyatda bunaqa odamlarga ergashishdan bizni qaytargan. Wala witta bil haqqi ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard. Agar haq ularning xohishiga ergashsa, osmon va yer yakson bo'lardi degan. Buzilardi hamma joy. Buzadida mana bular. Qur'onni buzgani yetmagandek, sunnatni buzgani yetmagandek Abu Hanifaning kalomini ham buzadi. Ha, ta'vil qilishgan Abu Hanifa mana shu gapini ham ta'vil qilishgan. Nima deb ta'vil qiladi? Alloh osmonda degan yoki Alloh osmondami, yerdami, qayerdaligini bilmayman degan odam kofir bo'libdi degandan maqsad deydi. Allohga makon bergan odam kofir bo'libdi degan maqsad deydi. Shuni ham ta'vil qiladi. Bu odamning gapini eshitganda bir to'g'ri tushunishni bilishmaydi. Birdan shuni boshqa bir havo nafsiga qaratib tortadi. Aslida mutawatir arsh osmondaligi, osmon ustidaligi va Qur'on sunnat daliliga to'lib yotibdi. Alloh subhanahu taolo arshdaligi. Buni aslida fitrat ham taqozo qiladi. Nega inson duo qilganda osmonga qaratib qo'lini ko'tarib, "Ey Robbim" deb so'raydi? Nimaga putuziga qarab, yerga qarab, "Ey Robbim" deb so'ramaysiz? Chunki Alloh osmonda, inson tabiati shunga tortadi. Buni ham ta'vil qiladilar. Bu shunchaki qibla xolos deydi. Unda nimaga qiblaga qarabgina duo qilmaysan? Qiblaga qarab ham osmonga qarab duo qilinadi. Osmonga qo'lni cho'zib, yoki osmonga qaramasa ham. Nega Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohumma hal ballagt Allohumma fashhad deb Allohumma yetkizdim, Allohumma o'zing guvoh bo'lgin deb ko'rsatgich barmoqlarini osmonga qaratib ko'rsatib ishora qilganlar. Nega yerga qaratib Allohumma fashhad deb ko'rsatgich barmoqlarini yerga qaratib bigiz qilmaganlar? Hayyaki Rasululloh, bularda hozir Alloh qayerda deb so'rashligingiz o'zi jinoyat. Na'uz billah, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jinoyatchimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'raganlar, "Ayna Alloh" deb. Sahih hadislarda keldi. "Qani Alloh" deb so'raganlar. "Qayerda Alloh?" Ha, hozir ularga "Qayerda Alloh" desangiz, jim bo'l deydi. So'rama deydi. Ular ta'vil qilsa mayliku, sunnatda kelgan narsani so'rasangiz siz gunohkorsiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'ragan desangiz, "Rasululloh bilgan, sen bilmaysan" deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilgan, shuning uchun so'ragan bo'lsa, biz bilmagan bo'lsak, shuning uchun so'ramasak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jinoyatchimiki Qur'onni, sunnatni yoshirgan, aytmay o'tib ketgan, aytsa bo'lardi-yu, sizlar so'ramanglar, ayna Alloh deb, mengina so'rayman deb. Alloh subhanahu va taolo asl Rasulullohni bizga o'rnak qilib yaratgan. Qotkan alaykum fi Rasulillahi uswatun hasana. Sizlarga Rasulullohda o'rnak bor degan. Hamma narsasida o'rnak bor. So'raganini so'raymiz, so'ramaganini so'ramaymiz. Ha, sizlar esa Rasululloh ham sahobalar ham so'ramagan narsani kavrayapsizlar. Haqiqat Alloh subhanahu va taolo osmonda desa yo'q. Sahobalar ham so'ramagan, Rasululloh ham Allohdan so'ramagan narsani kavlab, la makon deb chiqadi. Hech joyda emas deydi. Yoki hamma joyda deb chiqadi. Hasa so'ramagan uni sahobalar. Yoki buni Imom Malik aytganlar u. Arsh haqida so'ralgan. Kayfa al-istiva? Qanday qilib istiva qiladi arshga desa? Al-istiva ma'lum degan. Ma'lum istiva qilish. Qanday qilasiz? Chiqadi ustiga. Valkayfa majhul. Chiqishligi esa noma'lum. Kayfiyat yo'q emas, noma'lum, biz bilmaymiz. Ha chiqadi lekin. Wasual anhu bid'a. Bu haqida so'rash bid'at degan. Qur'on sunnatda kelgan gapni aytish emas. Mana Qur'on sunnatda kelgan gapni aytiladi. Istiva qilish, istiva qilish deyiladi, chiqadi ya'ni. Ko'tariladi. Ila yas'adul kalimut toyib. Allohga ko'tariladi kalimut toyib. Wal amalu solih yarfa'u. Solih amallarni o'z huzuriga ko'taradi. Ha, ba'zilar bor shu oyatlarni keltiradi, shuni to'g'ri tarjima ham qilib bera olmaydi. Yana bu chiqib istivodan gapiraman deydi. Wal amalu solih yarfa'u. Yoki Alloh subhanahu va taolo Qur'onni tanzil deb nomlaydi. Yoki nazara bihi ruhul amin deydi. Yoki inna anzalnahu deydi. Yoki nazzalnahu deydi. Bular hammasi nima degan nuzul? Nuzul qayerga bo'ladi? Tepadan pastga qarab bo'ladimi? Yoki hamma makonda bo'ladimi nuzul degan tushish degani? Tushish qayerga bo'ladi? Tepadan pastga qarab tushuniladi. Ya'ni robbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulsul layl akhir. Robbimiz dunyo osmoniga tushadi, kechaning oxirgi 3 dan 1 qismi qolganda. Tushish qayerda bo'ladi? Makondan makonga o'tish tushish deyiladimi? Tepadan pastga qarab tushganda tushish deyiladi. Ar-Rahman ala arsh istava dedi. Ala arsh degani nima degan? Tepaga ko'tarilishga ishlatilinadi. Bunga dalillar tiqilyapti Qur'on sunnatda. Alloh subhanahu taolo arsh ustidaligi. Yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlardek, "Inna Alloh yastahi min 'abdihi idza rafa'a ilayhi yaday ayaruddahuma sifron." Alloh hayo qiladi banda agar Robbisiga qo'lini cho'zib duo qilganda Allohning qo'lini bo'sh qaytarishdan degan. Qo'lini cho'zib Robbisiga duo qiladi deyapti. Qayerga qarab qo'lingizni cho'zasiz? Yerga qarab cho'zmaysiz qo'lingizni, tepaga qarab cho'zasiz. Mana bu narsalar bir misollar xolos. Bunaqa dalillar ko'p. Hattoki Fir'aun Alloh subhanahu va taoloning samodaligiga ishora bergan. Qayerdan olgan Fir'aun? Musa alayhisalomdan olgan. Musa alayhisalom Fir'aunga haq topib kelganlarida Fir'aun nima dedi? Qala Fir'aun ya Haman ubdini sarhan la'ali ablugh al-asbab. Asbab as-samawati wal ard fattali ila ilahi Musa wa inni la'unuhu kadiba. Firavun aytgan: "Ey Homon." Homon vazir edi. "Ey Homon" degan. "Menga katta bir bino qilgin. Bino bir baland bino qurgin. Shoyat men osmonlar yo'llariga yetsam" degan. Samovat yo'llariga yetsam-da, ya'ni osmonga chiqsam-da borib Musoning ilohini ko'rib kelsam degan. "Men Musoni yolg'onchi deb o'ylayapman" deydi. Qarang, demak, hatto Musa alayhissalom ham Allohni samoda uluvda deb shunaqangi ta'limni Musa alayhissalom tarqatgan. Shuning uchun Fir'avn ham hattoki mana Musa osmonda ilohim bor deyapti, qani bir bino quraylikchi, osmondagi ilohini ko'rib kelamiz degan. Hashunda Musa alayhissalom chiqib aytsa bo'lardi-yu, "Yo'q, bu majoz, bu majoz. Yuqorida deganda maqsad bu yuksak degani." Nauzu billah, u yuksak deganligi yuqorida degani bo'lsa, xuddiki bu ikkinchi qavat birinchi qavatdan baland degandek narsa bu. Bu aqlsiz narsa. Ya'ni tasavvur qiling, shunaqa desa bitta odam sizga kelib, bir odam aytayaptiki, ikkinchi etaj, ikkinchi qavat birinchi qavatdan baland bo'ladi deyapti. Shunaqa desa nima deysiz? Kim nima aza qilyapsan deyiladi. Kim nima sen mazara qilyapsan? Kim bilmaydi ikkinchi qavat birinchi qavatdan balandligini? Shu gapmi shu ham bir? Odam gapirmaydi, bir aqli bor odam bu gapni. Ikkinchi qavat birinchi qavatdan baland degan gapdi. Bu nima degan gap bu? Hozir ular shunaqa deydi, Alloh osmonda desangiz, Alloh arsh ustida desangiz, bundan maqsad yuksakligi deydi. Nauzu billah. O'zi yuksak bo'lmasdan nima edi? Bu xuddi yuqorida gapdi o'zi bu. Ayni shu bitta Alloh yuksak degan gapni 80 xil qilib Qur'onda tushirdim unda. Tushirdik, chiqardik. Hammasidan maqsad bitta yuksak. Qur'on sunnat shunchalik fahmsizmi, nauzu billah, bularni gap bo'yicha? Shunaqa deb ta'bir qilishadi. Hattoki bu yerdagi gapdan farqi yo'q buni. Ikkinchi qavat birinchi qavatdan baland degan. Shunaqa ham baland, uni hamma ham biladi. Ya'ni agar sizlar Allohni yuksak deb nazarda tutgan bu yerda desangiz, ta'bir qilsangiz, shunda ham yuksak tushadi, chiqadi deb yotish shart emas, yuksakligini tushuntirish. Shunda ham yuksak, hamma o'zi Allohni yuksakligini biladi. Az-zohir va laysa fawqahu shay. Ana shu yuksak degani, Alloh hamma narsadan ustun, uni ustida ustuni yo'q. Hammada hozir Firavn aytayaptiki, mana bino qur, qani chiqib kelamiz deyapti. Agar bu majoz bo'lganda, ta'vil qilinish bo'lganda, Musa alayhissalom aytib qo'yadi, "Sen avora bo'lma. Bundan maqsad majoz, Alloh yuksakligiga nazar tutilgan." Hatto shuncha nima aytilarki, Firavn hattoki bo'lsa osmonda bo'ladi deb mana iqror bo'lgan. Sajda, nimaga sajda qilasiz? Nega? Sajda eng yuksak ibodat. Chunki yuksak zotga siz shunchalik past ketasiz. Ana shuning uchun sizga eng yaqin zotga aylan, eng yaqin o'sha zotga yaqin turgan holatingiz bo'ladi. Aqrob maykun abdur robbi va huwa sajid. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlardek, banda robbisiga eng yaqin holati sajda holati degan. Nega eng yaqin holati sajda holatingiz bo'lyapti? Chunki o'zingizni bandaligingizni qilyapsiz. Alloh shunda sizga o'zini oliyligini qiladi. Ya'ni u sizga yaqin tutadi o'zini. Shuning uchun mutlaqo mana gap Abu Hanifaga nisbati botil. Bular Qur'on sunnatni yoki imomlarning so'zlarini ana shunday qilganlar. Alladina ja'alul Qur'ona izin. Ular Qur'onni parcha-parcha qilganlar. Yetmagandek, o'zlarini imomlari, mazhab boshlarini ham mazhablarini parcha-parcha qilgan. Fiqhda unaqamiz, aqidada bunaqamiz deydi. Ha, o'zini nomi bilan agar aqidada bunaqamiz deb Abu Hanifaning aqidasini tamomlaydi yoki ta'vil qiladi. Insobi bo'lsa tan oladi. Ha, Abu Hanifa shunaqa degan deydi. Lekin yo'q, biz baribir Maturidiymiz yoki Ash'ariymiz deb turib oladi. Ha, lekin siz agar bitta gapni Abu Hanifaning gapiga teskari gapga amal qilsangiz yoki gapirib qo'ysangiz, siz yoqingizni tutasiz. Ya'ni Abu Hanifadan kuchli bo'lib qolaymiz deydi. Aslida u gapni biz cho'ntagimizdan gapirmaymiz. Ha, biz ham bir imomga ergashib gapiramiz. Hamma hozir chiqib binomat kofir desak, hammasini sochitikka bo'lib o'zini qo'yarga joy topolmasdan o'zi binomozmi, nauzu billah, shunchalik og'ir botadi unga. Ana shunaqa qilib qoladi. Holbuki, xo'p, Abu Hanifa binomozni kofir emas degan bo'lsa, Abu Hanifa nima degan? Qamalar, o'ldiriladi degan. O'shani ham ayta olmaydi. O'shani ham ayta olmaydi o'zi Abu Hanifa mazhabida turib berib. Qo'rqoq, quyon yurak. Lekin Hanafiy mazhabidaman deydi. Yoki biz o'sha gapni gapirsak, bitta o'zimiz cho'ntagimizdan gapirdikmi? Abu Hanifa rahimahulloh kofir demagan bo'lsa, xo'p, kichkina kufr degan. Hadisda u ham yig'ishtirib otib yubormagan, mutlaqo yo'q qilib aytmay odamlarga berkinib olib, bizim olib kichkina kufr degan. Mana mana hozir mana Alloh osmonda degan bo'lsa kofir bo'ladi deya. Bularning og'zidan kofir degan gap chiqmaydi. Nasroniy kofirmi desangiz ham u ham o'ziga to'g'ri deb o'tiraveradi. Yahudi kofirmi desangiz ham u ham o'ziga to'g'ri deb o'tiraveradi. Kofir degan so'zni gapirishdan qo'rqadi. Kitob yozsa ham o'sha joyini g'ayridinlar deb yozib ketadi, qo'rqoq. Yana Hanafiyman deydi. Bu narsalarga e'tibor qilish kerak odamlar, ko'zini ochib kerak, laqillab yuravermasdan. Ergashsangiz ergashavering, kimga ergashsangiz ergashing. Ha, Hanafiyga ergashasizmi, Molikga ergashasizmi? O'z navbatida shuni tushuningki, bu gaplar sizga eshitilmagan bo'lsa dinda yo'q degani emas. Albatta din Abu Hanifaning dini degani emas. Abu Hanifa minglagan imomlardan bitta imom. Qulog'ingizga lag'mon olmasin kimdir ya'ni. Mana bu narsalarni tushunish kerak. Shuning uchun xulosa shu, Abu Hanifa bu gapni gapirmagan. Mutlaqo Abu Hanifani mana. Agar nisbat to'g'ri bo'lsa Fiqhul Akbar kitobi Abu Hanifaga nisbat beriladi. Unda ham asli ixtilof bor. Abu Hanifaniki boshqaniki mi? O'sha Abu Hanifaniki bo'lmagan taqdirda ham, Abu Hanifaniki bo'lgan taqdirda ham Fiqhul Akbar kitobida aslida bunaqa qilib Ash'ariycha, Maturidiycha qilib ta'vil qilinmagan haqiqiy kitob tuzdi. Inson bor odam olib haqiqiy kitob tuzni o'qisin, uni qilgan ta'villari, tarjimalari emas. Ko'radi haqiqiy kitob qanaqaligini. Kelib, mavlar ularni buzgan. Bu kitobni ham ta'vil qilgan. Vallohu a'lam.